Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus priėmė Ispanijos vyskupus. Šventasis sostas dalyvauja visuotinėje parodoje Milane. Kontroversiškas Izraelio įstatymas dėl krikščionių arabų. Rinkliava šventosios žemės krikščionims. Bergoglio sąrašas. Lietuvos spaudos apžvalga.
Šiomis dienomis dviem grupėmis Romoje lankosi Ispanijos vyskupai, tai jų vizitas atlimina, kurį periodiškai privalo atlikti visi pasaulio ganytojai. Pirmoji Ispanijos ganytojų grupė vizitą pradėjo jau praėjusį pirmadienį vasario 24 dieną, antroji pradeda pirmadienį kovo 3-ąją. Su pirmosios grupės vyskupais popiežius Pranciškus jau susitiko keliose pastarąją savaitę vykusiose privačiose audiencijose. Antrai grupiai skirtos audiencijos vyks nuo pirmadienio, tačiau jau pirmadienį popiežius vienoje bendroje audiencijoje priima visą Ispanijos episkopatą. Paskutinis Ispanijos vyskupų vizitas adlimina vyko 2005 metų pradžioje, tačiau dėl pradėjusios staiga blogėti popiežiaus Jono Pauliaus II sveikatos teko jį nutraukti ir anas vizitas taip ir liko neužbaigtas. Benedikto XVI pontifikato metu jis nebuvo pratestas. Tačiau per 8 metų pontifikatą Benediktas XVI net 3 kartus lankėsi Ispanijoje. Bažnyčios istorija Ispanijoje siekia pirmosius amžius, Romos imperijos laikus. Ispanijos bažnyčia daug nusipelnė pasaulio evangelizavimui, ypač po to, kai atradus Ameriką į naują žemyną keliavo ne tik užkariautojai, bet ir misionieriai. Tragiškas Ispanijos bažnyčiai buvo praėjusio amžiaus 4-ame dešimtmetyje vykęs pilietinis karas. Buvo nužudyti tūkstančiai vyskupų kunigų vienuolių tikinčiųjų pasauliečių. Šiuo metu apie 42,5 iš 46 milijonų, tai yra maždaug 92% Ispanijos gyventojų, yra krikštyti katalikų bažnyčioje. Vis dėlto, naujausių visuomenės apklausų duomenimis, realus katalikų skaičius mažesnis, kiek daugiau nei 76% gyventojų. Ispanijoje veikia 14 bažnytinių provincijų, kurioms priklauso 70 arkivyskupijų ir vyskupijų. Beveik 23 tūkstančiuose parapijų dirba 25 tūkstančiai kunigų, seserų ir brolių vienuolių yra 54 tūkstančiai. Skirtingai negu Europos vidurkis, Ispanijoje pastoviai auga seminaristų skaičius. Labai platė Ispanijos bažnyčios veikla švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos srityse, katalikiškų ugdymo institucijų, nuo vaikų darželio iki universiteto iš viso yra 5,5 tūkstančio. Jas lanko 1,5 milijono mokinių ir studentų. Bažnyčia turi 77 ligoninės, 54 ambulatorijas, 800 senelių namų ir 400 vaikų namų. Įvairių bažnytinių socialinės šalpos institucijų skaičius Ispanijoje viršyje 3 tūkstančius. Ketvirtadienį Vatikane buvo pasirašytas Šventojo Sosto ir Italijos vyriausybės protokolas, kuriuo susitarta, kad Šventasis Sostas dalyvaus ateinančiais metais Milane vyksiančioje visuotinėje parodoje. Visuotinės parodos rengiamos kas 5 metai, jų trukmė 6 mėnesiai. Jau daugiau kaip 1,5 metų turinčią tradiciją pradėjo Londone 1851 metais surengta pirmoji visuotinė paroda. 2015 metais, nuo gegužės 1 iki spalio 31 Milane vyksiančios visuotinės parodos tema – maitinti planetą, energiją ir gyvybį. Šventojo Sosto paviljonas bus įrengtas pačiame parodos centre, šalia Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos paviljonų. Ketvirtadienį Vatikane pasirašant dalyvavimo protokolą pranešta, kad Šventojo Sosto paviljono tema bus Evangelijos citata – ne viena duona. Prie Šventojo Sosto paviljono įrengimo prisidės Caritas Internationalis ir Milano arkivyskupija.
Jeruzalės Lutynų patriarchato vikaras William Šomali labai skeptiškai vertino vasario 25 dieną Izraelio parlamente priimtą įstatymą, kurio projektą pateikė vienas iš nacionalistinės pakraipos deputatų. Šiame įstatyme, kalbančiame apie lygias įdarbinimo galimybės ir kvotas, pirmą kartą yra įvedamas skirimas tarp arabų krikščionių ir arabų musulmonų. Tai yra politinė operacija, kurios krikščionims nereikia, sakė vyskupas Šomali. Izraelio spaudoje taip pat buvo straipsnių, kuriuose rašoma, kad svarbiau už įstatymo praktinį poveikį yra simbolinis. Interviu Vatikano radijoje Jeruzalės Lutynų patriarchato vikaras sakė, kad krikščionis, kurie yra čia nuo amžių, dar prieš šiuolaikinės Izraelio valstybės sukūrimą gyvenusių arabų palikuonis, save laiko tikrais arabais ir tokiais yra pripažįstami tų arabų, kurie išpažįsta islamą. Šie arabai, musulmonai ir krikščionis, sudaro apie penktadalį Izraelio gyventojų. Įstatymas, pasak vyskupo Šomali, eina prieš pačių krikščionių valią, kurie nenori tapti atskirų dariniu, getu ar mažuma kitos mažumos viduje. Jie nenori būti dviguba mažuma, kaip krikščionis ir kaip arabai. Šis įstatymas yra priimtas be konsultacijų su krikščionimis. Jei norima sulyginti krikščionių arabų teises, tegu būna sulyginamos visų arabų teises su likusiais izraeliečiais, sakė Šomali. Pasak jo, už šio įstatymo ko gero slypi kita intencija – paruošti dirvą privalomam krikščionių arabų įmimui į Izraelio kariuomenę. Šiuo metu arabai į ją nėra imami. Kiti apžvalgininkai kalbėjo, kad tai yra tipinis politikos skaldyk ir valdyk atvejis.
Rytų bažnyčių kongregacija primena visam katalikų pasauliui pareigą būti solidariems su šventojoje žemėje ir artimuosiuose rytuose, sunkiomis sąlygomis gyvenančiais tikėjimo broliais ir seserimis. Tam tikslui skiriama kasmetinė rinkliava skelbiama didį penktadienį arba kitą dieną, kurią savo nuožiūrą gali nustatyti vietos vyskupai. Ta diena tebūnė taip pat proga maldose atsiminti regiono krikščionis. Rytų bažnyčių kongregacija primena popiežiaus Pranciškaus žodžius ištartus praėjusių metų lapkričio 21 dieną, priimdamas audiencijoje Rytų bažnyčių kongregacijos plenarinės sesijos narius, šventasis tėvas sakė, Sirijos, Irako, Egipto, kai kurių šventosios žemės sričių krikščionys lieja ašaras. Romos vyskupas nenurims, kol pasaulyje bus vyrų ir moterų, nesvarbu, kokią religiją jie išpažintų, kurių orumas žeidžiamas, iš kurių atimtos reikalingiausios pragyvenimo priemonės, iš kurių atimta ateitis ir jie priversti bėgti iš savo namų. Šventosios žemės krikščionys laukia paramos, kad galėtų skelbti su žmonėmis apsigyvenusio Dievo meilę. Šiemetinė rinkliava skirta artimųjų rytų krikščionių reikmėms, tebūnie konkretus indėlis į pasirengimus artėjančiai popiežiaus Pranciškaus piligrimystei į Jėzaus gimtąją žemę.
Tik išrinkus Buenos Airių arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio popiežiumi, pasirodė nemažai straipsnių, kuriuose tarp eilučių arba su atvira pikdžiuga užsimenama apie tai, jog jis toleravo, nieko nedarė ar net draugiškai bendradarbiavo su 1976-1983 metais Argentinoje veikusią karinę diktatūrą, kuri nužudė dažnai su kankinimais iki 30 tūkstančių žmonių. Jo labiau, kad tuo metu buvo vyskupų, kurie aiškiai simpatizavo šiam režimui dėl to, kad jis sustabdė kairios pakraipos ginkluotas grupuotės, kurios taip pat veržėsi valdžios ir nužudė tūkstančius žmonių. Tačiau netrukus šie straipsniai išnyko, nes pradėjus tikrinti atidžiau, paaiškėjo, kad liudininkai ir pačioje Argentinoje parengta ta skaita apie karinės diktatūros periodą piešia kitokį vaizdą apie Bergoglio, tuo metu jezuitų provincijos vyresnįjį. Be viešų pareiškimų, veikdamas diskretiškai, jis užtarė ir galimai nuo mirties bei kankinimo išgelbėjo dešimtis žmonių. Tai buvo laikai, kai diktatūra mažiausia kritika valdžiai galėjo sutapatinti su parama komunistiniam terorizmui ir suimti, įkalinti, kankinti iš esmės nieko bendro su ginkluota kova prieš diktatūrą neturinčius žmones. Tame tarpe ir aktyvius katalikus, kurie kalbėjo vedami krikščioniškos sąžinės. Tai pavyzdžiui argentiniečio pranciškono Carlos de Dios Murias ir prancūzo kunigo Gabriel Longville, dirbusio Argentinoje, atvejis. Jie 1976 Liepą kariškių buvo suimti ir išsivežti. Netrukus jų kūnai buvo atrasti pamesti pakelyje su kankinimo ženklais. Pranciškonui buvo išbadytos akys, sužalotos rankos. Laidodamas šiuos kunigus, jų vyskupas Enrik Angelelli juos pavadino kankiniais dėl Evangelijos. Praėjus porai savaičių buvo palaidotas ir pats vyskupas, taip pat nesimpatizavęs režimai. Į jo automobilį esą netyčia įsirėžė kariškiai. Apie šiuos sunkius laikus žurnalistinį tyrimą atliko italų katalikų žurnalistas Nelio Scavo. Nuvykęs į Argentiną apklausęs Bergoglio pažinojusius žmones. Knyga apie šiuos asmenis, kurie išsigelbėjo su vienokia ar kitokia Bergoglio pagalba, žurnalistas pavadino Bergoglio sąrašu. Turbūt įkvėptas nepaprastos vokiečio pramoninko Oskaro Šindlerio istorijos, antrajame pasauliniame kare išgelbėjusio šimtus žydų. Scavo tyrė kaltinimus dėl tėvų jezuitų Franz Jalič ir Orlando Jorio, dvasios tėvo ir teologijos profesoriaus arešto. Juos suėmė ir tardė kariškiai, pasakė, kad jie esą buvo pakišti Bergoglio. Tačiau tai buvo tik apkalbos. Iš tiesų Bergoglio dėl jų išgelbėjimo derėjusi su karinės diktatūros vadovais generolu Videla ir admirolu Masera. Su pastaruoju pokalbis buvęs trumpas. Atėjęs pas jį į kabinetą, Bergoglio pasakė, aš noriu jų gyvų. Ir išėjo. Kitą dieną abu jezuitai apsvaiginti buvo išmesti laukose. Scavo taip pat pasakoja ir apie nuotrauką, kurią po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo paskelbė garsus amerikiečių režisierius Thomas Moore. Iš nugaros nufotografuotas kunigas S.A. Bergoglio duoda komuniją diktatoriui Videla. Tokiu būdu užsimindamas apie jų ryšius. Italų žurnalistas atrado nuotraukos originalą su data, iš kurios akivaizdu, kad jie nieko bendro neturi su Bergoglio ir su diktatūros periodu. Pagal Scavo surinktus liudijimus, daug žmonių Bergoglio išgelbėjo, siūsdamas juos į vieną jezuito kolegiją 30 km nuo Buenos Airių, kurie būdavo pristatomi kaip seminaristai arba dvasinių pratybų atlikėjai. Kitam, kuris buvo panašus į jį, Bergoglio davė kunigų rūbus ir savo pasą. Dar kitu atveju drąsiai ir rizikingai automobilio bagažinėje per policijos postus vežė režimo ieškomą teisėją į susitikimą su savo vaikais. Knygoje surinkta apie 100 asmenų parodymai. Pasak, kai kurių iš jų, jei jie būtų suimti, suėmimai būtų palietę 15 kitų asmenų. Keli iš liudininkų yra tapę žinomais žmonėmis viešame gyvenime. Tačiau Scavo nebejoja, kad Bergoglio sąrašas yra gerokai ilgesnis. Pasak jo, keli artimiausi Bergoglio bendradarbiai mandagiai atsisakė jam papasakoti apie tai, ką žino. Nes žino popiežiaus diskretiškumą ir nenori sudaryti įspūdžio, kad popiežius tokiu būdu save reklamuoja. Nelio Scavo knygą lydėjo ir leidybinė sėkmė. Ji jau išversta į 6 kalbas, platinama 30 valstybių, ruošiamasi pagal ją pastatyti filmą. Mėly klausytojai, pasiklausykite praėjusios savaitės Lietuvos spaudos apžvalgos.
Kovo 2-16 dienomis po Lietuvą keliaus Saleziečių ordino įkūrėjo kunigo Šventojo Jono Bosko relikvijos. Ta proga žiniasklaidoje pasirodė ir kelios publikacijos šia tema. Viena jų tai Kauno dienoje paskelbtas interviu su Kauno vyskupu auxiliaru Kęstučiu Kėvalu. Vyskupas pasakoja apie relikvijų pagerbimo prasmę, šios tradicijos atsiradimą. Iš pradžių bažnyčios tėvai ir teologai ginčijosi, ar krikščionims reikia gerbti mirusiuosius, nes tai labai panašu į pagonių kultą. Baimintasi, kad šis gerbimas gali nustelbti pagarbą Kristui. Vėliau 4-5 amžiuje, kai kankinių kultas stiprėjo ir žmonės norėjo pagerbti kankinius, atsirado ir teologija. įteisinusi pagarbą kankiniams teologinę prasme. Pasak vyskupo, šių laikų kontekste relikvijos yra paveldas. Vaškinė Šventojo Jono Bosko figūra su relikvija, Šventojo ranka, Lietuvoje gal ir stebina, tad ir žmonės dar žvelgia įtariai. O pavyzdžiui, Italijoje tokios relikvijų kelionės yra natūrali tradicija. Mūsų pareiga paaiškinti žmonėms, kad mes negarbiname Šventojo Jono Bosko rankos. Tai yra priminimas mums apie patį šventąjį ir apie Dievo artumą, gydo tikėjimas, o ne Šventojo Jono Bosko ranka, sako vyskupas. Relikvijų piligrimystė bei Saleziečių ordino įkūrėjo asmenybė pristatoma ir dienraščio Bernardinai LT straipsnėje, ką žinome apie Šventąjį Joną Boską, jaunimo tėvą ir mokytoją, kur kalbinamas Vilniuje gyvenantis Saleziečių kunigas Alessandro Barelli. Kita Bernardinai LT publikacija – Laikas keisti stereotipus. Tai interviu su užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatu prelatu Edmundu Putrimu apie sekmadienį minimą maldų už pasaulio lietuvius dieną. Nuo šiol kasmet kovo pirmas sekmadienis bus kitas maldai už lietuvius visame pasaulyje. Šią maldos akciją prisimename, kas sudaro visą išeivyje. Lietuvoje juk beveik kiekviena šeima turi draugą ar giminaitį gyvenantį užsienyje. Ypač svarbu, kad išlaikytume savo religinę ir tautinę tapatybę, kad neįvyktų asimiliacijos nelaimė. Integracijos procesas būtinai reikalingas, jeigu noriu prisitaikyti gyventi naujame krašte, juk turiu užsidirbti gyventi kasdienį gyvenimą. Tačiau visai pamiršti, kas esi, iš keršto arba persidirbti tiek, kad nebeliktų laiko pasimatyti su vaikais, kurie auga patys vieni, yra pražutinga. Gal žmonės ir užsidirbs pinigų, bet kas iš jų, jeigu susilpnėja šeima, svarsto prelatas. Pasak jo, ketvirtadalis tautos jau gyvena už Lietuvos ribų, o malda mus tikrai jungia. Tuo tarpu Lietuvos žinios sekmadienį minimos maldų dienos bei atėjančio Šventojo Kazimiero minėjimo išvakarėse publikavo kunigo Vaclovo Aliulio pamąstymą, pavadintą Lietuviai pasaulyje su savo karalaičiu. Straipsnėje apžvelgiamas Šventojo karalaičio Kazimiero gyvenimas, jo paskelbimas viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju. Kita Lietuvos žinių publikacija – tai pokalbis su monsinjoru Visvaldu Kulboku apie jo tarnystę Vatikano diplomatinėje tarnyboje, apie kurijos reformas. Nemažos spaudos dėmesio sulaukė Lietuvos evangelikų liuteronų solidarumo iniciatyva su Sirijos krikščionimis. Liuteronų kvietimu į Lietuvą atvyko 40 įvairaus amžiaus karinio konflikto kamuojamos Sirijos žmonių. Tai yra mūsų bažnyčios ir Lietuvos svečiai. Jie yra atvykę ir jų svečių vizos išduotos metams, kol vyksta intensyvus karas. Jie gyvens įvairiose Lietuvos vietose ir šeimose, klebonijose, diakonijos namuose, visoje Lietuvoje, sako Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Pasak jo, šią akciją paskatino noras padėti artimui. Šie žmonės buvo persekiojami ir išgyveno sunkų likimą, daug netekčių, kaip ir daugelis regiono krikščionių. Viso pasaulio pakeisti negalime, bet padėti bent vienam kitam išsaugoti gyvybę ar vėl atsistoti ant kojų, tai yra labai svarbu. Vyskupo Mindaugo Sabučio žodžius cituoja Lietuvos naujienų agentūros.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Netrukus Dievo gailestingumo vainikėlis iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.